Радиостанциясы Жети Азаттык радиосу сүйлөйт. 5 ноябрь 5000 таңындагы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы кутмандуу таңыздар менен. Кыргызстан оппозициясы өлкөдөгү соңку окуяларга байланыштуу бирдикти билдирүү жасаган жок.
Мисалы үчүн непотизм деген туугандарды бийлик алып келүү, ал бул жаман да, бүт дүйнө жүзүндө өнүккөн өлкөлөрдө. Бирок биздин эл аны жаман деп атпайбы. Анан оппозиция улам айта берсе, бирок элдерден колдоо таппаса, анан алар деле чарчайт да.
Чучко тумоосу улам бир өлкөнү каптоодо. Кыргызстанда вирус Москвадан келген 10 жаранды аныкталды.
Алардын акыбалдарын айтып өтсөк, 8-нин азыр 5-нин температурасы нормада, 3-нүкү бир аз температура бар, 38-39. Алардын баардыгынын тең эле толук айык күтүмчүлүгү бар.
Вашингтондо АКШ Евробиримдик саммитти аяктады. Кечээ АКШнын Ирандагы элчилигине болгон чабуулга 30 толду. Вьетнамда жабык имараттардагы Азия оюндары өтүүдө. Эртең эл аралык кино күнүнө карата иш чаралар өтө баштайт. Кезектеги берүүбүздө ушул темалардан тышкары акыркы кабарларды Германиянын Кыргызстандагы элчиси Хольгер Грин менен жана Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев менен маектерди жана башка радио материалдарды уга аласыздар, эмесе азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо назарыңыз көңүлүңүздөрдү Кыргызстан жаңылыктарына бурабыз. Бишкектеги студияда Замира Кожебаева. Замира, саламатсыңарбы?
Саламатсыздарбы? Кубаныч Жолдошов коомчулукка кайрылды. Белгисиз бирөөлөрдүн колунан токмок жеген журналист кайрылуусунда Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы тарабынан таратылган маалымат атайылап туура эмес таратылган деп билдирди. ИИМдин маалыматында мени мас абалда болгон деп жазылыптыр. Мен досторум менен бир аз ичкем, бирок мас эмес болчумун. Ошондой эле милициянын маалыматында мен түшүп келаткан автомашинаны МАИ кызматкерлери токтоткон соң айдоочунун жок жерден массың деп айыптап, орой мамиле жасап, мага да күч көрсөтүп, автоматтын кундагы менен желкемден басканы тууралуу эч кандай сөз жок. Ошондуктан милиция коомчулукка атайын туура эмес маалымат тараткан деп эсептейм, деп белгилейт журналист Кубанычбек Жолдошов өзүнүн кайрылуусунда. Ошондой эле ал аны сабап кеткен белгисиз бирөөлөр жанындагы акчасына, чөнтөк телефонуна же кийимдерине тийбегени тууралуу да ички иштер министрлигинин маалыматында айтылбагандыгын белгилеген. Кубанычбек Жолдошовдун Азаттыкка билдиргени боюнча анын абалы кыйла дурустап калды. Журналист түшкөн машинаны тоскон МАИ кызматкерлери сурак берүүдө. Бул тууралуу журналист Кубанычбек Жолдошовго ички иштер кызматкерлери билдиришкен. Муну Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын атын атагысы келбеген кызматкер да тастыктады. Журналист Кубаныч Жолдошов Азаттыкка берген интервьюсунда мамлекеттик автоинспекция кызматкерлери менен ага кошулган адамдар чогуу болушу ыктымал деген божомолун айткан эле.
Мени шектендирип жатканы МАИ кызматкерлеринин кокустан пайда болуп мурда турбаган жеринде токтотуп, таксисти чогуу экендигин көрүп туруп, жок сен массың деп анан атайылап тигин мажбурлоо жолу менен алып кетишип, мени болсом талаба таштап кеткен нерсе бул атайылап жасалгандай да
деген Кубаныч Жолдошов. 1 ноябрь түнү белгисиз бирөөлөр Ош шаамы гезитинин кабарчысы Кубаныч Жолдошовду сабап кетишкен. Ал муну өзүнүн кесиптик ишмердүүлүгү менен байланыштырууда. Бүгүн Петровка чатагына байланыштуу соттун уландысы болот. Москва райондук сотунда Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаев менен укук коргоочулар Уран Рыскулов менен Сапар Аргынбаевдин үстүнөн болгон мурунку соттук териштирүүдө айыл өкмөт башчысы Бакыт Исаков буларга каршы көрсөтмө берди. Ал Эркин Бөлөкбаевди Бишкек Ош жолун жабууга буйрук берген деп билдирди. Буга чейин сотто көрсөтмө берген күбөлөр жана жабырлануучулардын айрымдары Петровка чатагына соттолуп жаткандардын тиешеси жоктугун билдиришкен. Петровка чатагы боюнча бүгүнкү соттук териштирүүдө күбөлөрдүн көрсөтмө берүүсү уланат. Парламент өнүктүрүү фонду тууралуу маселени карайт. Бүгүн Жогорку Кеңештин пленардык отурумунда өнүктүрүү фонду тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү жана толуктурууларды киргизүү боюнча маселе каралмакчы. Бул маселе кечээ айрым фракциялар тарабынан каралган. Ак жол фракциясы өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча агенттик фондду башкаруу боюнча мамлекеттин өкүлү деп таанылат. Агенттиктин жетекчиси өнүктүрүү фондунун директорлор кеңешинин төрагасы болуп эсептелет деген өзгөртүүлөргө макулдугун берген. Ал эми коммунисттер фракциясы мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккан эле. Ушул сатырга карата Кыргызстандагы жаңылыктардын негизгилери мына ушулар.
Рахмат, Замира Кожебаева Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырды. Эмки кезек эл аралык кабарларда. Ирандын коопсуздук күчтөрү Тегерандагы антиөкмөттүк демонстрациянын катышуучуларын союлу жаш чыгаруучу газ менен таркатты. Оппозициянын нааразылык акциялары Иран АКШ элчилигине болгон чабуулдун 30 расмий белгилеп жаткан күнү өткөрүлдү. Өкмөттүн миңдеген колдоочусу мурда АКШнын элчилиги жайгашкан жерде чогулушту. 1979 жылы Аятолла Хомейнинин жолдоочусу болгон радикал студенттер элчиликте ээлеп, Америкалык 52 жаранды 444 күн барымтада кармашкан. Демонстранттардын алдында чыгып сүйлөгөн консерватор депутат Голям Али Хадад Адел АКШ'ны Ирандын негизги душманы деп атады. Вашингтон жана Париж полициянын оппозициячыл демонстрацияны күч менен басканына камтамачылыгын билдиришти. Италиянын соту АКШ'нын борбордук чалгындоо кызматынын ЦРУ'нун мурдагы 23 агенти сыртынан соттоду. Алар 2003 жылы мусулман динаячысын уурдагандыгы үчүн айыптуу деп табылышты. ЦРУ'нун Миландагы кеңсе башчысы 8 жылга, калгандары 5 жылга кесилди. Италия атайын кызматтарынын 2 агенти болсо 3 жылга абакка өкүм кылынды. Агенттер Усама Мустафа Хасан Насырды Миланда уурдап кеткендиги үчүн күнөөлөндү. Ал кийин АКШ'нын Италия жана Германиядагы базаларына өткөрүп берилген. Кийин динаячы Египетке өткөрүлүп, ал жерден анын айтымында кыйноого туш болгон. Насыр 4 жылдан кийин эч кандай айып тагылбастан бошотулган. АКШ мамлекеттик департаментинин маалымат өкүлү Ян Келли соттун өкүмүн өкүнүчтүү деп атады. Бул ЦРУ'нун терроризм үчүн шектелген адамдарды өткөрүп берүү программасына байланышкан алгачкы сот процесси. Аталган программа бир катар өлкөлөрдүн сынына кабылган. Гэллоп сурамжылоо борборунун акыркы изилдөөсү көргөзгөндөй, дүйнө калкынын 16%ндей же 700 миллиондой адам башка өлкөгө жер которууну каалайт. Элдин пикирин сурап билүүгө 135 өлкөнүн жараны тартылган. Аларга кайсы өлкөгө көчкүңөр келет деген суроо берилген. 80% өнүккөн өлкөгө эмиграциялоо ниетин айтышкан. Элдин көпчүлүгү АКШ'да жашоону каалайт. Борбор Азия жумуриятынын жашоочуларынын 49%ндей мурдагы СССРдин аймагындагы башка өлкөгө жер которуу каалоосун билдиришкен. Беларусь бийлиги чучко тумоосунан бир киши өлгөнүн маалымдады. Саламат сактоо уюму Кечиристер министрлиги соңку 2 аптада өпкө оорусунан 19 киши көз жумганын, 7 кишиде H1N1 вирусу аныкталганын билдирди. Өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Валентина Качанын айтымында Беларусун 85 жараны чочко тумоосун жуктуруп алган, алардын 31 ушу тапта ооруканаларга жаткырылган. Акыркы кабарлардын эмки чыгарылышы саат 7:30. Ушул жана башка кабарларды адаттагыдай эле Азаттык чекит кейжи сайтынан окуй аласыздар. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө Алия Абдыкадырова айтып берет.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда бүгүн 5 ноябрда Ала Тоо жергесинин кээ бир региондорунда түнкүсүн жамгыр жаайт. Тоолордо кар түшөт, күндүзү көпчүлүк аймактарда жаан чачын болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым аймактарда 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Талас жергесинде 13-18, Баткен чөлкөмүндө 15-20, Чүй облусунда 14-19, Нарын аймагында 11-16, Ош Жалал Абад тубандарында 17-22, Ысык Көл ойдуңунда 9-14 даражага жылуу. Борборубуз Бишкекте ала булут каптап турат, күндүзү жаан чачын болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы 14-16 даражага жылыйт. Алия Кыдырова, Бишкек.
Азаттыктан бери үздү улантабыз. Соңку кездери Кыргызстанда олуттуу окуялар орун алды. Маселен, президент башкаруу системасын реформалоону баштап, уулу Максим Бакиев чоң кызматка дайындалды. Оппозиция бул жолку ири өзгөрүүлөр боюнча бирдиктүү билдирүү жасаган жок. Деги кыргыз оппозициясына азыр кандай баа берсе болот? Кененирээк Илимжан Узаков баяндайт.
2005 жылы Курманбек Бакиев бийлик эгелери менен эле ага каршы күчтүү оппозиция пайда болду. 2006-2007 жылдары оппозициялык толкундуулор бийликти титиретип, президент алар менен эсептешүүгө, кайсы бир талаптарды аткарууга аргас болду. Бирок андан 2 жыл өтпөй абал таанылгыстай өзгөрдү. Президент Курманбек Бакиев түзгөн Ак жол партиясы көптүккө салып, парламентте камбартагестердин сатууну шарттаган мыйзам кабыл алышты. Оппозиция буга карата бирдиктүү чыга алышпады. Президент башкаруу системасын реформалоону баштап, уулу Максим Бакиевди бийлик алып келди. Мында да оппозиция биригип, бирдиктүү билдирүү жасаганга жараган жок. Саясат талдоочу Аскарбек Мамбеталиевдин пикиринде, өлкөдө кубаттуу оппозиция сөзсүз болушу керек. Бирок тилекке каршы, азыркы оппозиция чаалыгып бүттү.
Азыр бизде баалуулук деген система жок болуп кетти. Эл билбей атат, эмне жакшы, эмне жаман. Мисалы үчүн непотизм деген, туугандарды бийликке алып келүү, ал бул жаман да, бүт дүйнө жүзүндө өнүккөн өлкөлөрдө. Бирок биздин эл аны жаман деп атпайбы. Анан оппозиция улам айта берсе, бирок элдерден колдоо таппаса, анан алар деле чарчайт да.
Дейт Аскарбек Мамбеталиев, саясий илимдердин доктору, профессор Жолборс Жоробековдун айтымында, оппозициянын алсырап кетишине ошол эле оппозициядагы адамдар себепчи болду.
Эми бул коомдук процессте, коомдук турмушта ушундай бир улам бир жаңы дем менен чыгып кайра албасаңдар кайра ушундай болуп турат. Ошон үчүн азыркы бүгүнкү кезде оппозиция өзүнүн мурдагы позициясынан бир топ тайып, буга абдан айрым бир биздин жигиттердин дагы тийгизген таасири болду. Анткени себеби кызмат берсе эле кетип калды.
Дейт Жолборс Жоробеков. Президенттин алдындагы башкаруу академиясынын мамлекеттик башкаруу магистри Айнур Аскарованын пикиринде, ушул тапта жалпы эле саясий интеллектуалдык элита, ишкерлер чөйрөсү күтүү режиминде турушат. Көбү мындан ары эмне болоорун, саясат кай жагына оорун байкап турушат. Андыктан жакынкы 1-2 жылда жаңы оппозициялык күчтөрдүн пайда болушу да күмөн. Айнур Аскарова оппозициянын алсыруу себептери тууралуу мындай дейт.
Менимче ушул партиялардын алсыздыгы, граждандык коомчулуктун алсыздыгы, бул шайлоодон кийинки оппозициянын өз ара ички разборкасы элдин пассивдүүлүгү, анан ошол эле маалда бир идеянын таңсыктыгы, жакшы идеянын баарыбызды бириктирген ушулар биригип келип мындай оппозицияны баягыдай демек турсун кардиналдуу өзгөрүү болуп атса дагы баш көтөрө алгыс кылып койгондой сезилет да.
Дейт Айнура Аскарова. Жаңы түзүлүп аткан келечек жаштар коомунун мүчөсү Урмат Акунов мурда акыйкат үчүн кыймылынын мүчөсү болуп келген. Учурдагы оппозиция тууралуу ал мындай дейт.
Кыргыз оппозициясы дегенде эле оппозиция деп айтылган менен анын ичинде биригүү абдан оор экен. Ал жерде бир киши бириктирип же бир киши кармап же ошону башкарып турса ошол оппозиция болуп биригеткен. Ал кишилердин бирден бири Алик Дешенкулов экен. Ушул Дешенкулов камалгандан кийин оппозициянын белгисин десем болот го. Азыр оппозицияга баягы жумуштан куулган же жумушка таарынган эмес, именно Кыргызстандын келечегин ойлогон гана балдар керек экен да.
Деди Урмат Акунов. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Ала толкунунда таңкы Азаттык, эми сөз кайрадан Бишкектеги студиябызда кабарчыбыз Замира Кожобаевада. Замира, алгачкы түз эфирдеги маекти сунуш кылмакчы, сизди угуп жатабыз Замира.
Чоң рахмат. Оппозиция тууралуу талкууну түзүүдөгү маектиде улантмакчыбыз. Бириккен элдик кыймылынын саясий кыймылынын мүчөсү. Кечиресиздер, Улуу Биримдик саясий партиясынын жетекчиси Эмилбек Каптагаев биз менен байланышта. Эмил мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңар.
Чындыгында акыркы убактарда президент тарабынан баш мыйзамга каршы келген бир катар өзгөртүүлөр болду деп көп эле айтылып атат, бирок оппозиция унчукпай келатканы эмне себептен? Мисалы үчүн ошол эле Максим Бакиевдин президенттин уулун кызматка коюлушу.
Эми бул коомдогу нерселерге менин оюмча бир тереңирээк көз караштагы тереңирээк анализ менен айтпаса азыр баягы бир кыймыл болсо ага каршы кыймыл боло берүү менин оюмча анча деле көп максатка жеткирбейт. Бул Максим Бакиевдин дайындалышы боюнча структуралар боюнча оппозициялык көз караштагы адамдар өз пикирлерин айтып эле келип атат. Мен дагы өз пикиримди Азаттык аркылуу да башка дагы айткам, гезиттерге да чыкты. Ошон үчүн оппозиция такыр эле унчукпай отуруп калды деген менин оюмча туура эмес. Башка иш, бул бириккен элдик кыймыл өз позициясын азыр ачык бирдиктүү документ катары билдире элек. Бул жакын күндөрү пайда жарыкка чыгат болуш керек.
Анан ошол мезгилде мына Камбар ата гезиттери тууралуу мыйзамга да өзгөртүү киргизүү маселеси каралды да. Ушундай ушуларда бир оппозиция өзүнүн билдирүүлөрү менен чыкпаган.
Эми бул боюнча мен мындай айтат элем да, бул жакында эле бир аксакалдар менен жолугуп сүйлөшүп калдык. Ошондо мага бир киши ушундай айтты да, азыр эми бийликтин жүзүн ачып ашкерелей бергендин деле кереги жок болуш керек. Анткени өткөн шайлоодо бийликти эл толук эле билип калды, анын кандай экенин, эмне максаты бар экенин, каякка баратканын билет. Бирок ошо кеп азыр же болбосо кыймыл аракет ушу бийликти жүзүн кандай өзгөртөбүз, кандай багытта коомду алып кетебиз деген боюнча бир аракет болсо дегенди айтып атат да. Бүгүнкү күндө оппозицияны сындап, оппозициянын колунан келбей калды, оппозиция деп аткандын баары тең менин оюмча. Ошол өздөрү аракет кылбаса дагы ушу оппозиция ушу бир жакшылык алып барып бир күч пайда болобу деген үмүттүн аркасынан чыгып атат деп ишенем да. Эми мына өткөн шайлоо көрсөтпөдүбү? Бир улуу кишилер айтканда, мен азыр алтын дароо эстей албай айтам, ушу тозоктун эң ысык, эң алооланып турган жери улуу моралдык сынак мезгилинде унчукпай отуруп алган адамдарга арналган депчи. Менин оюмча ушул Эң курч сынды ошол моралдык сыноо мына шайлоо мезгилинде унчукпай отуруп алгандар айтып атат да, азыр оппозицияга карата. Бул менин оюмча жарандык позиция эмес. Ошол сынак мезгилинде айтчу убакта айтылчу сөз айтылыш керек болчу. Ошо сынак мезгилинде айтчу кишилер ошо өзүнүн позициясын, өзүнүн көз карашын ачык айтып чыгыш керек болчу. Мына ошондо коом өзгөрмөк. Азыр тымпыйып отуруп алып туруп, азыр ээр болуп аткан баягы түштөн кийин жоо кеткенден кийин кылычын ташка чап деген ситуация деп эле эсептейм да мен. Ал эми мына мен сөзүмдү бүтүп коеюн. Оппозицияныка сын айтылып атканда негизи жана биримдик боюнча туура. Анткени биригүү эки себеп менен болот. Себептерге карата, анан максатка карата деп. Оппозициянын ичинде максаты менен бириккен да топ бар. И себебине карата бул бийликке кандайдыр бир себептер менен нааразы болуп келип кошулгандар бар. Ошон үчүн жана кызматка таарынып, байлыкка таарынып же жармага таарынып, арака таарынып келип калгандар алар сөзсүз кетип калат. Ошо себеби өзгөрсө кетип калат. Ал эми максат менен бириккендер менин оюмча бүгүн дагы бир мындан ары коом үчүн, келечек үчүн, эл үчүн күрөшүн уланта берет.
Эмил мырза, сизге чоң рахмат азаттыктын угармандары үчүн маек кылып бергениңизге.
Ака, рахмат силерге дагы.
Айнура, сөз кезеги кайрадан өзүңүздөрдө.
Рахмат Эмил Каптагаев менен Замира Кожубаева маектешти. Таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:16 мүнөт өттү. Бүгүн 5 ноябрь, бейшемби. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Азыр айрым кабарлардын учкан мазмуну. Белгисиз бирөөлөрдүн колунан токмок жеген журналист Кубаныч Жолдошев коомчулукка кайрылды. Чекарасыз кабарчылар эл аралык уюму Жолдошевдин сабалынышына байланыштуу билдирүү таратты. Бүгүн парламент өнүктүрүү фонду тууралуу маселени карайт. Вашингтон жана Париж Иран полициясынын оппозициячыл демонстрацияны күч менен басканына камтамачылыгын билдиришти. Италиянын соту АКШнын борбордук чалгындоо кызматынын 23 агентин сыртынан соттоду. Гылып сурамжылоо борборунун акыркы изилдөөсү көргөзгөндө дүйнө калкынын 16%ндеги башка өлкөгө жер которууну каалайт. Эл аралык темаларды улантабыз. Чочко тумоосу каптап келатат деген коркунуч Евразия өлкөлөрүн катуу дүрбөлөңгө түшүрдү. Мындай чочулоого сасык тумоодон адамдардын өлгөнү себепчи болууда, бирок алардын канчасы кадимкидей сасык тумоодон, а канчасы чочко тумоосунан көз жумганы жана чындап эле илдет пандемияга айланып кеттиби азырынча белгисиз. Анткени менен бир катар өлкөлөр жугуштуу ооруга каршы чечкиндүү чара көрүштү. Кыргызстанда бул дартка кабылган 7 жарамкатталды. Амирбек Азамуулу сөздү улайт.
Украинада тумоодон 4 ноябрга карай 70 киши көз жумганы кабарланды. Бийликтер 255 миңден ашуун адамга тумоо жукканын дүйшөмбү күнү билдирди. Алардын 83 миңи жаш балдар. Буга байланыштуу Украинада 2 ноябрдан тарта 3 жумага мектептер жабылып, жыйналыштарга тыюу салынды. Азаттыктын кабарчысы Ирена Халупанын Киевден билдиришинче, чукул чара Украинада чочко тумоосун аныктоочу жабдуулардын жоктугунан улам киргизилген. Украинада чочко тумоосу жуккан адамды аныктоочу жабдуулары жок болгондуктан, тумоонун үлгүсү аныктоо үчүн Лондонго дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна жөнөтүлөт. Өткөн аптада чочко тумоосунан украиналык бир кесел өлгөнү тастыкталды. Азыр бул алаңдан 11 адам өлгөнү жөнүндө кеп 11 other deaths деп билдирет азаттыктын атайын кабарчысы. Россиянын Ракы чыгышындагы Хабаровск аймагында сасык тумоону жайылтпоо максатында жарандар кинотеатрларга жана театрларга даке беткап менен барсын деген токтом чыкты. Коомдук унаанын айдоочулары менен дүкөндөрдүн кассирлери да даке кап кийүүгө тийиш. Байкал аймагында беткапсыз жүргөн адамдар 500 рубль же 17 доллар айып төлөйт. Чочко тумоосу Балкан өлкөлөрүнө да жетти. Сербияда бул илдет менен ооруган 169 киши, анын ичинде 35 мектеп окуучусу катталды. Эки кесел каза тапты. Абалды контролдоо үчүн 3 ноябрдан баштап бир жумага мектептер каникулга жабылды. Эпидемиологдор жана саламаттыкты сактоо министри менен кеңешип, мектептердеги күзгү каникулду узарттык. Балдар келерки шаршембиге чейин эс алышат. Анткени илдет жукса, анын биринчи белгилери 5-7 күндөн кийин пайда болот, дейт Сербиянын билим берүү министри Зарко Абрадович. Чочко тумоосунун коркунучунан улам Сербияда даки беткапка болгон талап өстү. Күнүнө 60 000 даана даки беткап чыгарган Горнжи Милановичтагы фабрика жыл аягына чейинки заказды аткаруу үчүн 24 сааттык иш режимине өттү. Коңшулаш Боснияда чочко тумоосу 3 кишиге жукканы кабарланды. 3 000 ирандыкка H1N1 тумоосу жугуп, 28 оорукчан каза тапканын Ирандын Мехр агенттиги билдирди. Тегерандын өзүндө эле 70 мектеп убактылуу жабылды.
Чочко тумоосунун эпидемиясы жөнүндө Амирбек Азамуулу кеп салды. Назарыңыздарда таңкы азаттык. Кечээ Вашингтондо 2 күнгө созулган Евробиримдик АКШ саммити аяктады. Анда Брюссельдик делегация глобалдык климаттын өзгөрүшүнө каршы АКШдан каалагандай убада ала алган жок. Вашингтон коопсуздук маселелеринде европалык өнөктөштөр чечкиндүү аракет көрбөгөнүнө түпөйүл. Венера Сагынты кызы кабарлайт.
Евробиримдикти тынчсыздандырган бир катар маселелерди жогорку деңгээлде талкуулоо максатында Вашингтонго учурда шаркетке төрагалык кылып жаткан Швециянын премьер-министри Фредерик Рейнфельд жана Еврокомиссия президенти Жозе Мануэль Баррозо барышкан эле. Ак үйдө АКШ президенти Барак Обама менен 1.5 сааттай маселеттешкен соң Баррозо кабарчыларга буларды билдирди. Глобалдык климаттагы өзгөрүүлөргө келсек, менде бир нече күн мурдагыга караганда бир топ бекемирээк ишенич пайда болду десем болот. Копенгаген жыйыны боюнча сүйлөшүүлөр өтө жай жүрүп жаткан. Барак Обаманын жетекчилиги астында буйурса, биз АКШ менен ортодо макулдаша алабыз го деген үмүт жок эмес. АКШ тарабынан жылыш болбогон соң Еврокомиссия президенти Баррозо 7 декабрда Копенгагенде баштала турган глобалдык климат боюнча дүйнөлүк жыйында Киото протоколу деңгээлиндеги чоң документ кабыл алынбайт деген пикирин кошумчалады. Евробиримдик АКШ тийиштүү милдеттенме алса, Копенгагендеги жыйында Индия менен Кытайды 2050 жылга дейин жер жүзүндө аба ырайынын орточо температурасын 2 градустан ашырбай тургандай чукул кадамдарга барууга көндүрүүнү көздөп жаткан эле. Башкача айтканда, Европа, Америка, аларга кошулуп калкы баарынан көп Индия менен Кытай абага көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарууну кескин азайтууга батынмайынча, аба ырайы бара-бара ысыгандын үстүндө болот. Конгрессте биримдик жок болуп, айрым америкалык саясатчылар глобалдык климаттын өзгөрүшүнө каршы чечкиндүү аракет көрүү зарыл экенине ишене бербестигинен улам, АКШ президенти Барак Обама европалык чабармандарды сылык сыпаа узатып, Лиссабон келишими күчүнө кирген соң евробиримдиктин дүйнөдөгү таасири жогорулайт деген ишеничин кайталады. Мен евробиримдик жетекчилерин Лиссабон келишими акыры жактырылганы менен куттуктап, андан улам шаркетте экономикалык, ошондой эле коопсуздук өңдүү башка маселелерде да биримдик пайда болот деген ишеничимди айттым. Еврошаркет менен АКШ алакаларында чоң жылыш жасалбаганы Обама кыйыткандай Ооганстан менен Ирактагы саясатка да байланыштуу. АКШ көптөн бери күткөндөй евробиримдикке мүчө өлкөлөр айрыкча Ооганстандагы согуштук аракеттерге ар тараптуу аралашпай, кошумча аскер жөнөтүү ниетин колдобой келет. АКШ конгрессинде сүйлөгөн Германия канцлери Ангела Меркель АКШнын антитеррордук аракеттерин жогору баалап, бирок Ооганстандагы коопсуздукту тезирээк улуттук армиянын жоопкерчилигине өткөрүп берүү максатка ылайык деген пикирин айтты. Ушундай маселелерден улам Брюссельдик делегация, ага кошумча немец канцлери Меркельдин Вашингтондогу сапары ойдогудай өттү. Бирок ортодогу алакага чоң жылыш ап келген жок.
Евробиримдик АКШ саммити жөнүндө Венера Сагынды кызы баяндады. Таңкы азаттыктан эле ырлык темаларды улантабыз. Ирандык студенттердин тобу АКШнын Тегерандагы элчилигин басып алган күнгө кечээ туура 30 жыл толду. Анда туткундалган 50 ашуун адам 444 күн барымтада кармалган. 79-жу жылдын 4-чү ноябрында АКШнын Тегерандагы дипломатиялык иштерине баш көз болуп турган Брюс Ланген 30 жыл мурдагы ошол окуяны эскерип, Азаттык жана Эркин Европа радиосунун айрым суроолоруна жооп берди. Маекте Ого Прагадагы кабарчыбыз Улан Алымкулу уулу даярдады.
1979 жылдын 4-чү ноябрында студенттер элчиликти басып алганда сиздин оюңузга алгач эмне келди? Кандай сезимде болдуңуз?
Адегенде эле мен ден дароо боло түштүм. Кыжырым келди. Айран таң калдым. Адам катары ошол учурдагы алгачкы эмоцияларым мына ушундай эле. Мен мындай болбойт го деп үмүттөнгөм. 1979 жылдын февралында ынкылаптын шаары менен орун алгандагыдай окуя болушу мүмкүн экендигин сезгенбиз, бирок ал кайталанбасын деп тилегенбиз, үмүттөнгөнбүз. Анткени менен болду, бирок бул ирет 1979 жылдын февралындагыдай бир нече саатка эмес, кыйла узакка 444 күнгө созулду.
Барымта дагы күндөрүңүз, өмүрүңүзгө кандай так салды, сизди өзгөрттүбү?
Албетте, ошол учурда менин жашоомду өзгөрттү. Узак мезгилден алганда болсо, ошол окуянын таасири мекен, дипломатия, үй бүлөм, бирге отурган кесиптештерим алдындагы парзымды көбөйттү. Менин башыман өткөндөр ошол мезгилдин эң сейрек кездешкен жана уникалдуу тажрыйбасы болду. Ал эми түпкүрүндө менде Иран чет элдиктерге карата өзүнүн меймандостук салтын бузду деген иренжинүү сезими калды. Бирок албетте, ошол кездеги кыжырдануу бүгүн менде жок.
Артка кылчайып, 30 жыл мурдагы окуяларды эскергенде бүгүн кандай ойго келесиз?
Артка кылчайганда мен андан бери 30 жыл өтсө да, биз АКШ менен Ирандын алакасы үчүн али негиз таба албаганыбызга өкүнөм. Бул эки тарап үчүн тең өкүнүчтүү. Жакында Женевада эки тараптын ортосунда бир байланыш болгонуна мен терең кубанычтамын. Бул кеңейтилиши зарыл. Биз эки өлкө, өзгөчө эки өкмөт ортосунда мамиле орнотуунун кандайдыр бир жолун табышыбыз абзел. Мындай нерсе АКШ менен Ирандын окшош кызыкчылыктары көп экендигинен улам эле жасалбашы керек. Бизден ошол окшош кызыкчылыктар жөнүндө сүйлөшүүнүн жолун табышыбыз жана бул бизди улам бириктирип жаткан азыркы дүйнөдөгү кадимки жана табигый көрүнүш болушу керек.
Бирок айрымдар Иран АКШ менен сүйлөшүүгө азырынча даяр эмес деген пикирде. Анын үстүнө 3 ноябрда эле Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи АКШны айыптап Вашингтонго ишенүүгө болбой тургандыгын айтпадыбы?
Мен Иран тараптан ушундай сөздөрүнөн чарчадым. Көп жылдардан бери уга берип кускубузда келип калды. Иран эми ушуга окшогон жоруктарын артка таштоосу керек жана муну ириде өлкө жетекчилиги көргөзүүсү абзел. Жогорку лидер 3 ноябрда айткандарын эске алганда, мен бул жакын арада болоруна ишене албайм,
деп айтты Азаттык жана Эркин Европа радиосунун кабарчысынын суроолоруна жооп берип 79-жылы Тегеранда барымтага алынган америкалык дипломаттардын башчысы Брюс Ланген. Эсиңизге сала кетели, ал окуяга 4 ноябрда туура 30 жыл толду. Улан Алымкул уулу, Азаттык, Прага.
Кезек басма сөз жаңылыктарында Бишкектеги студиябызда Шайлообек Дүшеев, саламатсызбы, сизди угуп жатабыз.
Саламат. Адам кести бүгүн жарык көргөн жаңы санынын негизги бөлүгүн мамлекеттик жана коомдук көрүнүктүү ишмер Турдакын Усубалиевке арнады. Ага журналист Жолдошбек Зарлыкбековдун Доор адамы жана академик Абдыган Эркебаевдин орус тилиндеги феномен деп аталган макалаларын шириктеш мамлекеттердин парламенттер аралык ассамблеясынын төрагасы Сергей Мироновдун, орус журналисттер союзунун төрагасы Богдановдун, эмгек ардагери Күмүш Суранова менен Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек акындын 90 жаштагы той ээсин куттуктоолору да басылган. Ушул эле санга маек курган айтылуу куудул Жамбыл Камчиев мектептердеги ирекеттердин башында мектеп директорлери өздөрү турат деп айтып, аны Оштогу айрым бир мектептердин мисалында кеп кылды. Кесит андан ары жакшы иштеп аткан шаар башчысы Нариман Түлеев азыркы ордон эч жака которулбайт деп, чет өлкөлөрдө иштеп жүргөн эмгек мигранттарынан келип түшүүчү акчанын көлөмү 30% кыскарганын Улуттук банктын төрагасы Марат Алапаев билдирди деп, Максим Бакиевдин бийликке келиши менен эле демократиядан четтеп баса бердик деп айтууга болбойт деп саясат иликтөөчү Калнур Ормушов айтты. Анткени дүйнөдө мындай фактылар толтура. Мисалы, Кубада Фидел Кастронун бир тууган иниси, Пакистанда Бухуттонун үй бүлөсү, Түндүк Кореяда Ким аттуулардын династиясы бийлеп атканын, Америкадагы ата бала Бушту, Эрдогандын Клинтондорду көзгө сайып көрсөттү деп маалымдады. Аят Пресс кести журналист Турат Акимовдун «Улуттук намыс барбы?» деген аталыштагы маегин окурмандарга тартуулады. Журналист Манас Дастаны кыргыз элине гана берилген купуя сыр болоруна, анын касиетине, тилинин керемет байлыгына токтолуп келип, кыргыздар Конфуцийди талашкан жок, кытайлар да бизден Манасты талашпасын, анча эле алар Манасты сыйласа мамлекеттик келишим түрүндө Кытайдагы 150,000 кыргызга Манас Дастанын китеп түрүндө басып берсин деп билдирип, бүгүн Манасты Кытайдан коргоп калыш үчүн Манас орденин тагынгандар, эл баатырлар, журналисттер, соодагерлер, анан президент Бакиевдин өзү, өкмөт башчысы Данияр Үсөнов, Кытайда кыргыз элчиси Адилбек Бакиев, Манас атанын арбагы менен байыган Юрслан Тойчубеков, дипломат министр Кубаныч Сарыбаев жана бир топ адамдардын аттарын атап, ушулар чыксын, Манасты коргоп алсын деген оюн айткан. Ушуну менен бирге эле бул боюнча айтыш жана Манас мурас коомдук фонддор, айрым өкмөттүк эмес уюмдар кийинки жумада Кыргызстандагы Кытай элчилигинин, ЮНЕСКОнун жана ПРООндун имаратынын алдында тынч мүнөздөгү митинг өткөргөн жаткандыктарын да маалымдаган. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Айнура, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Кыргыз басма сөзүнө баяндаманы Шайлобек Дүшеев сунуш кылды. Бишкекте саат 7:30 болду. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Вьетнамда жабык имараттардагы Азия оюндары өтүүдө. Эртең элалык кино күнүнө карата иш чаралар өтө баштайт. Алдыдагы жарым саатта ушундай темалардан тышкары Германиянын Кыргызстандагы элчиси Холгер Грин менен жана ата мекен партиясы төрагасы Өмүрбек Текебаев менен маектерди уга аласыздар. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Азыр болсо кезек акыркы кабарларда. Баранышта Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы. Кубаныч Жолдошов коомчулукка кайрылды. Белгисиз бирөөлөрдүн колунан токмок жеген журналист кайрылуусунда Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы тарабынан таратылган маалымат атайылап туура эмес таратылган деп билдирген. Кубанычбек Жолдошовдун азаттыкка билдиргени боюнча абалы кыйла дуростап калды. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму Кубаныч Жолдошовдун сабалышына байланыштуу билдирүү таратты. Анда Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча дүйнөдөгү 175 өлкөнүн ичинен 125 орунга түшкөнүн белгилеп, өлкө демократиялык багытта өнүгөт деген үмүт өштү деп айтылат. Петровка чатагына байланыштуу соттун уландысы болот. Москва райондук сотунда Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаевдин, укук коргоочулар Уран Рыскулов менен Сапар Аргынбаевдин үстүнөн болгон мурунку соттук териштирүүдө айыл өкмөт башчысы Бакыт Исаковдуларга каршы көрсөтмө берген. Ал Эркин Бөлөкбаевди Бишкек ош жолун жабууга буйрук берди деп билдирген. Бүгүн дагы соттук териштирүүдө күбөлөрдүн көрсөтмө берүүсү уланмакчы. Парламент өнүктүрүү фонду тууралуу маселени карайт. Бүгүн Жогорку Кеңеш менен артык отурумунда өнүктүрүү фонду тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөр жана толтуруулорду киргизүү боюнча маселеге карашмакчы. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Ирандын коопсуздук күчтөрү чек арадагы анти өкмөттүк демонстрациянын катышуучуларын союл жаш чыгаруучу газ менен таркатты. Оппозициянын нааразылык акциялары Иран АКШ чегине болгон чабуулдун 30 жылдыгын расмий белгилеп жаткан күнү өткөрүлдү. Италиянын соту АКШнын борбордук чалгындоо кызматынын СРУнун мурдагы 23 агентин сыртынан соттоду. Алар 2003-жылы мусулман динаячысын уурдагандыгы үчүн айыптуу деп табылды. Украина президенти Виктор Ющенко саясий оппоненттерин чочко тумоосуна бөгөт коюуда шалаакылыгы үчүн айыптады. Президент премьер министр Юлия Тимошенко, экс өкмөт башчы Виктор Януковичти жана парламенттин спикери Владимир Литвин тумоонун эпидемиясынын жайылуу коркунучу жөнүндө жакшы кабардар болгону менен шайлоо кампаниясы алкагында тарапкерлердин митингдерин өткөрүштү деп билдирди. Бул аралыкта Беларусь бийлиги чочко тумоосунан бир киши өлгөнүн маалымдады. Саламаттык сактоо уюму соңку 2 жума ичинде өпкө оорусунан 19 киши көз жумганын, 7 кишиде H1N1 вирусу аныкталганын билдирди. Өлкөнүн баш санитарлык дарыгери Валентина Качанын айтымында Беларусьтун 85 жарана чочко тумоосун жуктуруп алган, алардын 31 ушул тапта ооруканаларда. Бул дүйнөлүк жана Кыргызстандагы жаңылыктардын кыскача топтому болду.
Рахмат, Замира Кожобаева кабарларды сунуш кылды. Кабарлардын эмки чыгарылышы саат 8:00. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө Алия Абдыкадырова айтып берет.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда бүгүн 5 ноябрда Ала Тоо жергесинин кээ бир региондорунда түнкүсүн жамгыр жаайт, тоолордо кар түшөт, күндүзү көпчүлүк аймактарда жаан чачын болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым аймактарда 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Талас жергесинде 13-18, Баткен чөлкөмүндө 15-20, Чүй облусунда 14-19, Нарын аймагында 11-16, Ош Жалал Абад тубандарында 17-22, Ысык Көл ойдуңунда 9-14 даражага жылуу. Борборубуз Бишкекте ала булут каптап турат, күндүзү жаан чачын болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы 14-16 даражага жылыйт. Алиет Кыдырова, Бишкек.
берүүбүздү улантабыз. 30 жылга жакын турган Берлин дубалынын алынышы эки дүйнө, ажырым саясий системада жашаган улуттун биригишине, демократиянын дүйнөлүк салтанат жүрүшүнө жол ачкан. Германия Федеративдүү Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Хольгер Грин кабарчы Өзбекташ Шамшиев менен маегинде мына ушул улуу тарыхый окуянын маани жайына токтолот.
Урматтуу элчи мырза, Берлин бетон дубалы кулап жатканда кайсы жерде элеңиз? Бул окуя көп болгон эмес белеңиз?
Nein, ich war kein Teilnehmer an diesem großartigen Ereignis. Ich lebte und arbeitete zu dem Zeitpunkt sehr weit weg in Tokio.
Жок, биздин өлкө үчүн өтө эле чоң бул тарыхый окуя өткөн жерде мен болбой калдым. Ал кезде мен Токиодо жашап, иштеп жаткамын. Албетте, ортолукту бөлүп турган 10,000 чакырымга карабастан, Германиядан алыс турганыма карабастан, бул окуя баам сыртында калышы мүмкүн эмес эле. Башкалар сыяктуу эле мен дагы Берлин дубалы кулаганына аябай кубандым. А кезде Токиодо азыркы Бишкектегидей немис толкунун көрүүгө шартым жок болчу. Анткени менен ал жердеги телерадио компаниялар аз убакыттан кийин чоң окуяны бүт дүйнөгө көрсөтүштү. Ошол күнү андан кийин менин мекенимде эмне болуп жатканы 2-3 мүнөттүк телеберүүлөрдөн көрүп турдум. Андан тышкары бул окуянын мени абдан толкундантчу жагы дагы бар болчу. Мен Германия Демократиялык Республикасында төрөлүп, кичинекей кезимде ата энем Батыш Германияга алып кеткен. Ал кезде 1989 жылы мен 38 чыгып калгам. Бирок дагы мындай окуя болорун өңүмдө эмес, түшүмдө дагы элестете алган эмесмин.
Hätte nicht damit gerechnet, dass ich lange genug lebe, um das zu erleben.
Элчи мырза, арада мына 20 жыл өттү. Германия бирикти. Ушу азыр Батыш менен Чыгыш Германиянын ортосунда психологиялык планда айрым бир проблемалар барбы? Канткен менен эки ажырым система, коммунисттик жана капиталисттик жашоонго айна көнгөн адамдардын заматтын ортосунда мамыр жумур болуп кетиши кыйын го. Албетте, бир улут мурда бир мамлекет экенин эсепке алыш керек. Сиздин оюңузча Батыш менен Чыгыш Германиянын ортосунда психологиялык айрым проблемалар бардыр?
Ich glaube, diese Probleme haben sich in den 20 Jahren doch deutlich vermindert.
Менимче андай проблемалар болсо дагы ортодогу 20 жыл ичинде жоюлуп кетти го. Бириккенден кийин бир топ проблемалар чыккан. Мурунку ГДРдин көп кишилери кошулгандан кийин жумушунан ажырап отуруп калышты. Анткени ГДРдин көпчүлүк ишканалары өзүн өзү актай албай калган. Бул мезгил аралыгында жаңы муун өсүп чыкты. Ушул тапта 40 тегерегиндеги жаш адамдардын социалдык жетилүүсү бириккен Германия учуруна туш келди. Ушул тапта мен иштеп жаткан мекеме Германиянын тышкы иштер министрлигинде байкагандарым айтайын. Мурунку ГДР же ГФРде төрөлгөн жаштардын биринен экинчисинин айырмасы жок. Жакшынакай иштеп жүрүшөт.
Der ehemaligen DDR in Ostdeutschland groß geworden sind und solchen, die aus Westdeutschland stammen.
Элчи мырза, мына ушул жаңы муун жөнүндө дагы бир суроода. 20 жыл деген оңой убакыт эмес. Ортодо жаңы муун өсүп чыкты. Алар кезекте туруу, цензура дегенди коммунисттик режимди кармап турган түшүнүктөрдөн алыс. Андай чектөөлөрдү жапайычылык деп эсептеген муундун өкүлдөрү. Ушул жаңы муун Берлин дубалы кантип ураганын, анын тарых таржымалын билеби? Мектепте жогорку окуу жайында аны окушабы?
Ein Problem, an das sicherlich existiert, dass jemand, der heute, sagen wir, 25 Jahre alt ist, aus eigenem Erlebnis nicht weiß, wie es damals gewesen ist.
Туура, сиз абдан актуалдуу суроону көтөрдүңүз. Азыркы 25 жаштагы жигит кыздардын Берлин дубалы кантип ураганына тиешеси жок. Алар аны бир кезде угушкандыр, бирок окуянын толкундантчу маанайы кыйла басаңдап калды. Муналар мектепте окушса, аны теория түрүндө гана аңдай алышат. Ал кезде эмне болгонун, кандай болгонун өз көзү менен көрүп аралашпаган соң, окуянын ысык деми бара-бара өчө баштайт. Ал эми менин өзүмүн көргөн билгеним айтсам, кичинекей кезимде Чыгыш Германиядагы туугандарыбызга барганыбыз эсимен кетпейт. Мен чек арадагы өткөрмө пунктта тургам. Чек арачы паспортту тиктеп, мени карап, кайра паспортко өңүлүп, мени кадала тиктейт дагы тиктейт. Үчүнчү рет паспортту кадала караган соң менде күмөнсүнүү пайда болду. Эмне болуп кетти, эмнем жакпай калды экен? Мындай кооптонуп башка Европалык өлкөлөргө каттаган кездегиден башкача болду. Мындай сезим Чыгыш Германияда төрөлүп өскөндөрдө дагы болсо керек деп ойлойм. Мындайды түшүнүү аябай оор.
Osten Deutschlands aufgewachsen ist, das kann er wahrscheinlich schlecht nachvollziehen.
Жана сөз башында айтылган психологиялык проблема бардык эле элдерде бар. Кыргыздарда деле түндүк түштүк деген проблема бар, аны уккандырсыз. Менин бере турган суроом кыргыз-германиялык экономикалык, маданий карым-катнаштар тууралуу болмокчу. Бул кызматка келгениңизге аз эле болбодубу? Кыргызстан тууралуу пикириңиз кандай? Айырмачылык, өзгөчөлүктөрдү байкай алдыңызбы?
Ja, lassen Sie mich vielleicht mit einem anderen Gedanken anfangen. Die Existenz Kirgisistans als unabhängige Nation ohne den Fall der Mauer in Berlin ist wohl kaum denkbar.
Сурооңузга жоопту мендеги бир ой менен баштагым келип турат. Учурунда Берлин дубалы урабаса Кыргызстандын өз алтынчалыгы мүмкүн болбосо эле деп ойлойм. Билесизби, Берлин дубалы ураганданан кийин Германия бириккенден кийин өкмөт кыска мөөнөттө мурдагы Советтер Союзуна кирген эгемен өлкөлөрдүн бардыгы менен дипломатиялык мамилени орнотту. Мунусу менен Германия башка Европалык өлкөлөрдөн кадимкидей айырмаланып турат. Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы мамиле кандай экенин бул жерде элчилик ачылып толук ыйгарым укуктуу элчисин дайындаганы деле кашкайтып көрсөтүп турат. Ал эми сиздин Кыргызстан тууралуу сурооңузга Германия, менин өзүм Кыргызстанды кандай кабыл алабыз, бул жерден эмнелерди көрдүк дегенге келсек, баарыбыз аны Бишкек аркылуу тааныйбыз. Мен аны түндүктө караган айнек аркылуу көрүп турам. Анан эки ирет Ошто болдум. Ал жерде көргөндөрүмөн улам айырмачылыктары тууралуу элчи катары өзгөчөлүү бир нерсе бул жерде айтышым кыйын.
Inwieweit sich der Norden und der Süden Kirgisistans voneinander unterscheiden, das ist glaube ich nicht an mir zu beurteilen und wie die beiden Landesteile miteinander umgehen, das glaube ich ist auch nicht von einem deutschen Botschafter zu beurteilen.
Элчи мырза, куруп бирге маегиңиз үчүн чоң рахмат. Кадырлуу армандар, сиздер Германия Федеративдүү Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Хольгер Крим менен болгон маекти уктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев Бишкек азаттык.
Ала толкунунда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Ата мекен Социалисттик партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Швециянын Социал-демократиялык партиясынын курултайына катышып келди. Социал-демократиялык идеологиянын Кыргызстанга, Борбор Азия регионуна тарашы, эл аралык кызматташуулар жана Кыргызстандагы акыркы кадрдык даярдоолорго байланыштуу кабарчыбыз Айданбек Акмат уулунун суроолоруна Өмүрбек Текебаев жооп берген эле эмесе кезек ошол маекте.
Өрөк мырза, мына Атамекен Социалисттик партиясынын лидерлери Швецияга барып келдиңиздер. Ошол сапардын максаты жана андагы жолугушуулар тууралуу айта кетсеңиз.
Бүгүн дүйнө чоң изденүүнүн алдында турат. Бул дүйнөлүк кризистен улам ашынган фундаменталдык рынок идеясы универсалдуу эмес экендиги, анын акыркы 20-30 жылдан бери дүйнөгө, ошонун ичинде КМШ өлкөлөрүнө таңуулап жаткан жеке кызыкчылык, жеке пайда деген пир туткан идеялардын туура эмес экендигин дүйнөлүк кризис көргөздү. Оңчул рыноктук экономиканын меккеси болгон Кошмо Штаттардан Кудайга тоба келтирип, мамлекеттик жөнгө салуу менен өз экономикасын колдой баштады. Биз дүйнөлүк социал демократиялык кыймылдын мүчөсүбүз. Биз Кыргызстандын Орто Азиянын шартында социал демократиялык идеологияны кандай пайдаланууну изилдеп жүрөбүз. Тажрыйба алмашуу максатында партиялар ортосундагы мамилени түзүп, андан ары бекемдеп улантуу максатында швециялык социал демократтардын чакыруусу менен курултайына барып катышып келдик. Курултай 4 күн жүрдү, 30 өлкөнүн партиялар өкүлдөрү келди. Биз алардын көпчүлүгү менен жолугуп сүйлөшүп, пикир алмашып, тажрыйба алмашып, туруктуу мамилелерди түзүп келдик. Сос Интернин генералдык катчысы январ-март айларында Кыргызстанга келип кеткен атат.
Өрөк мырза, мына сиз айттыңыз, ашынган оңчул күчтөрдүн саясаты кыйрого учурат деп, бизде азыркы кезде ошол саясат уланып жатпайбы?
Абдан туура баяндадыңыз. Дүйнөлүк кризис, дүйнөлүк процесстерге баян салбастан телебай тентектей болуп, тызылдасаң тызылда, мен акамдын айтканын аткарам деп Акаевдин убагында чийилген линияны баки улантып атат. Анын негизги көрүнүшү, мамлекет бул беч эл башкаруучу, баарын жеке менчикке берип сатышыбыз керек. Өзгөчө чет элдик жеке менчик келип биздин байлыгыбызды кайтарып сактап көбөйтүп берет деген ошол көз караш болуп отурат. Ашынган либералдык фундаменталдык саясат бизде жүрүп жатат. Муну мен радикализмдин бир түрү деп эсептейм.
Өрөк мырза, мына европалык социализм менен СССРдин убагындагы биз жашаган социализмдин айырмасын айта кетсеңиздер, сиздердин партия курууну көздөгөн социализмдин негизги баягы өзгөчөлүктөрү.
Бул демократиялык социализм деп аталып, саясий демократия негизин түзөт. Андан кийин социалдык жана экономикалык демократияга жетиш керек. Эгер саясий демократия болуп адам саясатты аныктабаса, жеке адамдын кызыкчылыгын, анын кадыр баркын, ар намысын бийлик, мыйзам коргобойт. Ошондуктан саясий демократия социалдык демократиялык баалуулуктарга жетүүнүн, адам укугун сактоонун жападан жалгыз негизги жолу деп биз эсептейбиз. Мына ушуну менен коммунисттик доордогу жана башка азыркы авторитардык Кытайга окшогон солчул идеологияны карманган өкмөттөрдөн идеологиядан биздин айырмабыз мына ушунда.
Өрөк мырза, мына сиздер Европада жүргөндө Кыргызстанда кадрдык дайындоолор болуп, Максим Бакиев өнүктүрүү агенттигинин жетекчиси болуп дайындалды. Бул өзгөрүүлөргө сиздин көз карашыңыз?
Бул өзгөрүүлөрдү үй бүлөлүк жеке бийликти бекемдөө, өлкөнүн экономикасына жеке кызыкчылыктан улам көзөмөлдү бекемдөө деп мен эсептейм. Саясатчылар мамлекеттин элдин кызыкчылыгынын деңгээлин дой жүгүртүп, элдин кызыкчылыгын коргош керек. Муну биз патриотизм деп айтабыз. Андан кийин төмөнкү тепкич бул регионализм. Бакиевти биз ушул кезге чейин регионалист, түштүктүктөрдү гана колдойт деп айыптап келдик. Бирок андай болсо ал өлкөнүн калкынын жарымын колдомок. Ал андан да төмөнкү тепкичке түштү. Бул трайбализм деп аталат. Биз трайбалист Бакиев дедик. Андай болсо дагы социалдык баалуулук болгон. Анткени ичкиликтер кыргыз элинин үчтөн бирин түзүп, Бакиев кыргыз элинин үчтөн биринин кызыкчылыгын коргомок. Бакиев андан да тепкичке төмөн түшүп непотизмге келди. Непотизм деген бул кандаш туугандарынын кызыкчылыгын коргоп, ошолорго таянууну билдирет. Деградация болуп, беш тепкичке төмөн түштү.
Чоң рахмат сизге.
Макул болуптур.
Атамекен Социалисттик партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев менен Айданбек Акматуулу маектешти. Бишкекте саат 8:15 калды. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, сиздер таңкы азаттыктын толкундасыздар. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Бергисиз бирөөлөрдүн колунан токмок жеген журналист Кубаныч Жолдошов коомчулукка кайрылды. Ал эми журналист үчкөн машинаны тоскон маи кызматкерлери сурак берүүдө. Петровка чатагына байланыштуу сот бүгүн уланмакчы. Ушул эле күнү парламент өнүктүрүү фонду тууралуу маселени карайт. Вашингтон жана Париж Иран полициясынын оппозициячыл демонстрацияны күч менен басканына камтамачылыгын билдиришти. Италиянын соту АКШнын борбордукчалыгындоо кызматынын 23 агентин сыртынан соттоду. Украина президенти Виктор Ющенко саясий оппоненттерин чочко тумоосуна бөгөт коюуда шалаакылык үчүн айыптады. Улантабыз. Кыргызстанда H1N1 вирусу менен 10 адам катталды. Алар өлкөгө 3 ноябрь күнү Москва Бишкек поезди менен келген. Чочко тумоосун жуктуруп алгандардын 8 ооруканага жаткырылып, 2 үй шартында дарыланууда. Теман Айгүл Жунушалиева улайт.
Дүйнөнү дүрбүлөңгө салган чочко тумоосу алгач Мексикада былтыр жазында пайда болуп, дээрлик бардык мамлекеттерге жайылган. Кыргызстанда H1N1 вирусу ушул жылдын август айында катталган. Андан бери 4 жаранда бул илдет табылып, алар дарыланып чыккан болчу. Эми чочко тумоосу менен 10 адам катталганы белгилүү болуп отурат. 3 ноябрдын таңында Москва Бишкек поезди менен келген 12 киши тумоолоп калганы белгилүү болгон. Текшерүүдө 10 кишиге чочко тумоосу жуккан аныкталып, алардын 8 ооруканага жаткырылган. Ал эми калган 2 кичинекей балдар үй шартында дарыланышууда. Бишкектеги республикалык клиникалык инфекциялык оорукананын башкы дарыгери Нарымбек Айткулиев оорулардын абалы тууралуу азаттыкка буларды айтты.
Алардын акыбалдарын айтып өтсөк, 8-нүн азыр 5-нүн температурасы нормада, 3-нүкү бир аз температура бар, 37.5-38 чейин. Алардын бардыгынын тең эле толук айык күтүмчүлүгү бар.
Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун билдирүүсүндө эгерде чочко тумоосу пандемиялык мүнөздү жайыла турган болсо, анда 2 жылдын ичинде 2 миллиард адам ооруга чалдыгышы мүмкүн. Адистердин айтымында алардын жарымы жеңил желпиле айыгып кетет, ал эми 30% илдет орто оордукта өтөт. Адамдардын 20% болсо илдет оор мүнөздө өтүшү мүмкүн. Нарымбек Мырзанын айтымында чочко тумоосу иммундук системасы начар адамдарга өзгөчө коркунуч туудурат.
Жогорку демалыш жолдорунда өнөккө оорулар бар адамдарга көп жылдан бери келе жаткан жүрөк кан тамыр оорулар бар болсо кан тоорусу кош бойлуу аяндарга өтө коркунуч алып келет.
Эпидемиологиялык көзөмөл бөлүмүнүн жетекчиси Зуридин Шариповдун белгилешинче, учурда сөз болуп жаткан дарттын жайылып кетишинин алдын алуу боюнча иш чаралар көрүлүүдө.
Запасыбыз 8000 ашыгыраак доза бар. Дарылаганга адамдарга бул биринчи учурдагы ооруларга бул жетиштүү азырынча. Бардык эле чет өлкөлөрдөн келгендер болуп атпайбы? Ошонун үчүн аны темир жол менен келгендерге, самолет менен келгендерге Ош, Бишкек, Манас аэропорторунда медициналык кызматкерлер туруп, алардын температураларын өлчөп, андан кийин узакка өткөрүп атат.
Дейт Зуридин Шарипов. Адистердин айтымында чочко тумоосунан сактануу үчүн иммундук системаны жакшыртуучу каражаттарды пайдаланып, колду самын менен тез-тез жууп, эл көп чогулган жерде маска тагынып жүрүү керек. Жаш дарыгер Ибрагим Тойчубаев бул илдет тууралуу, андан сактануу жолдору жөнүндө калкка маалымат берүүнү колго алуу зарыл деген пикирде.
Баягы мектептерде мугалимдеримдей окуучу балдарга бир диктант түрүндө жаздырып, кичине неме кылганда тезирээк жеткендей болот эле да. Себеби айылдерде баягыдай масалы маалымат каражаттарына радио угуп, телевизион көргөн немелер азго дейм.
Деген ой менен Ибрагим Төчүбаев бөлүштү. Ушул тапта АКШ, Орусия, Австралия өңдүү ири мамлекеттерде чочко тумоосуна каршы эмдөөчү дарылар иштелип чыгып, атайын текшерүүдөн өтүүдө. Эгерде ал каражаттар сыноодон ийгиликтүү өтсө, аталган өлкөлөрдө чочко тумоосуна каршы эмдөөлөр декабрь айында башталышы керек. Адистердин айтымында андан соң ал дарылар Кыргызстанга дагы алынып келинип, эмдөө иштери тез арада жүргүзүлсө, анда илдетти кескин түрдө төмөндөтүүгө толук мүмкүн. Айгүл Жунушалиева, Бишкек.
Уктуруубузду спорт жаңылыктары менен улантабыз. Учурда Вьетнамдын Ханой жана Хошими шаарларында спорттун 20 түрү боюнча жабык имараттагы 3-чү Азия оюндары өтүүдө. Бул оюндарга каражаттын жоктугунан Кыргызстандын чакан делегациясы гана катышууда. Бул тууралуу спорттук баяндамачыбыз Калмакеш кененирээк маалымдайт.
31 октябрдан бери Вьетнамдын Ханой жана Хошимин шаарларында жабык имараттардагы 3-чү Азия оюндары өтүүдө. Бул Азия оюндарында 40 ашуун өлкөнүн спортчулары мөөрөт алышууда. Кыргызстандан 100 жакын спортчу ушул Азия оюндарына барууга 1 жылдан ашык даярдык көрүп машыгууларды өткөрүшкөн. Тилекке каршы өлкөнүн дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги каражат маселесин чечип бербегендиктен атайын чакыруу алып каттоодон өткөн 100 жакын кыргызстандык спортчу Вьетнамдагы 3-чү Азия оюндарына барбай калышты. Ошондой болсо да Кыргызстандын туусун Азия оюндарында көтөрүп, деме өрүчүлөрдүн жардамы менен чакан делегацияны Вьетнамга баштап барган өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин президенти Мурат Саралинов аттанаар алдында азаттыкка мындай деген эле.
Ачык айтып коюш тилекке каршы акча бөлүнгөн жок, бара турган балдар барбай калды, барган өз акчасын таап бараткандар. Булар спорттук бий боюнча 5 киши баратат дагы, анан кийин сүзүү боюнча Александр деген жигит спортта болгону 6 спортсменди алып баратабыз.
Ошентип айласыздан 6 спортчусу менен Кыргызстандын чакан делегациясы 3-чү Азия оюндарына катышууда. Алар спорттук бий боюнча 5 жана 1 суучул жигит өлкө намысын коргоп жатышат. Кыргызстандын улуттук олимпиада комитетинин башкы катчысы, өлкөнүн жеңил атлетика федерациясынын президенти Канат Амакуловдун пикиринде Азия оюндарында жок дегенде 4-5, 6 медаль жеңип келүүгө дарамети жеткен спортчулардын деми сууп, мелдештерге барбай калышты.
Спортсмендер 1 жыл бою дайынданып, ушул маанекеге ушака барабыз, дайынданабыз, ушул жерден бир медаль алып келип, Кыргызстандан коргойбуз деген өзүн кайтара шагысынып калды. Футзал боюнча биздин курама команда Азия боюнча алдыңкы команданын бири. Суудо сүзүү боюнча дагы жакшы балдарыбыз бар. Алдыңкы биздин жеңил атлетика спортсмендерден биз 3-4 медаль ала турган толук мүмкүнчүлүгүбүз бар болчу, тилекке каршы бирөө да барбай калды.
Бир жыл мурда спорттук иш чаранын катарына кирген бул Азия оюндарына каражат табылбай калганын өлкөнүн дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчисинин орун басары Алмаз Касенов да моюнга алып, бюджеттен спортко каражат аз бөлүнүп жаткандыгын айтты.
Биринчи очурушу финансыга байланыштуу болуп калды. Быйыл ушу акча жетишпей өкүнүчтүү абал болуп калды.
Биринчи Азия оюндары Бангкокто өткөрүлүп, ага Азия аймагындагы 37 өлкөнүн спортчулары катышкан. Спорттун оюштуруу боюнча мөөрөт алышууларда Казакстандын командасы 25 алтын, 15 күмүш жана 6 коло медаль жеңип, жалпы командалык биринчи орунду ээлеген. Ошол учурда да каражат маселеси кендирди кесип, Кыргызстандан жабык имараттардагы 1-чү Азия оюндарына кичи футбол командасы жана суучулдар спортчулары гана барган. Бангкоктогу 1-чү Азия оюндарында кыргызстандык суучул Юрий Захаров коло медаль жеңип алууга жетишкен. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Аба толкунунда таңкы азаттык, эми бүгүн тарыхта аттуу рубрикабызды угууга чакырабыз. 1929 жылы 5 ноябрда Москвада СССРдеги алгачкы планетарий ачылган. 1957 жылы Болгариянын Пловдив шаарында советтик аскерлерге эстелик тургузулган. 2000 жылы бул күнү Лондондо Гарри Каспаров менен Владимир Крамник ортосунда шахмат боюнча дүйнө чемпионаты аяктап, дүйнө чемпион наамын Крамник жеңген. 1938 жылы франциялык ырчы жана композитор Джо Дассен туулган. Ырчы Нью-Йорк шаарында америкалык кинорежиссер Жюль Дассендин үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Европага көчүп келгенден кийин Джо Дассен Гренобльдеги лицейди окуйт, ата энеси ажырашкандан кийин АКШга кайтып жогорку окуу жайын Мичиганда бүтүрөт. Бул очок ырчы этнология, америкалык жана индеецтердин фольклорун окуйт. Студент кезинде акча табам деп ресторанда ырдай баштайт. 65 жылы Ле Далтон деген алгачкы альбомун чыгарат. Көп Мирзабай Дасен гастролдор менен дүйнөнү кыдыра баштайт. Анан дисктери миллиондогон нуска менен чыгат. Дасен аткарган чыгармалар 20-чы кылымдын алтын казынасына кирет. Ырчы 1980 жылы жайында Таитиде эс алып жүргөн жеринен жүрөгү кармап каза болгон. Бул күнү 1913 жылы Индиянын Дарджилинг шаарында англиялык белгилүү актриса Оскардын 2 жолку лауреаты Вивьен Ли төрөлгөн. 1952 жылы Динамо Киев жана СССРдин улуттук командасынын чабуулчусу Олег Блохин жарык дүйнөгө келген. Ал 75 жылы Европанын эң мыкты футболчусу катары алтын топко ээ болгон. Бүгүн 5 ноябрь. Эмки гезет Керемет Үкөк атты уктуруубузда Айтматов атындагы тил жана адабият институтунан 40 басма табак көлөмүндө кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүн академиялык басылмасы чыгып жатат. Эртең 6 ноябрдан 17 ноябрь күнкү эл аралык күнүнө, кино күнүнө карата Бишкекте жана өлкөнүн аймактарында кыргыз киносуна арналган иш-чаралар өтө баштайт. Микрофондо кабарчыбыз Фатима Абдалова.
Чыңгыз Айтматов атындагы тил жана адабият институтунан 40 басма табак көлөмүндө кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүнүн академиялык басылмасы даярдалып, басылып чыгуунун алдында турат. Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү жаңыланып чыга элегине 40 жылдай убакыт болуп калды. Сөздүктү даярдоого адистер Жүзөкан Осмонова, Садыбакыт Шатманов, Сыртбай Мусаев, Ибраим Абдубалиев жана Абдылдажан Акматалиевтер катышты. Аталган сөздүк 10 000 сөздөн турат. Айтматов атындагы тил жана адабият институтунун директору Абдылдажан Акматалиевтин пикиринде коомдук өзгөрүүлөрдөн уламда кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүнүн жаңыланып чыгышы мезгил талабы болду.
Жалпы эле коомубуз өзгөрдү, аң сезимибиз, психологиябыз өзгөрдү. Мына ошого байланыштуу көптөгөн сөздөр кыргыз тилинин фондуна кирип жандуу пайдаланып келе жатат да. Мына ошол кайсы сөздөр, кандай сөздөр, мааниси кайсы деген багытта. Биринчиден, экинчиден идеология мезгилинде көптөгөн сөздөр диндик сөздөр баягы атеисттик планда каралып кирбей калган. Манас эл адабияты, залкар акындардын көптөгөн сөздөрү өз учурунда ошол сөздүктөргө кирбей калганда.
Учурда кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүнүн бийиктик басмасынан сигналдык нускасы чыкты. Жакын арада Айтматов атындагы тил жана адабият институтунда аталган сөздүктүн бет ачары да өтмөкчү.
Өзүңүздөр көрүп атасыздар, телевизордон мүнүшкөр деген ким десе, мына кыргыз жаштары азыркы учурда айта албай атат ошонучу. Ошону чечмеле бере албай атат. Кандай маани билдирет, эмне деген сөз экендигинчи. Мына ушундай азыркы мезгилдеки жаштар үчүн бул жалпы эле калк үчүн, эл үчүн керектүү эмгек болуп калат деген ишенимибиз бар.
Деди Айтматов атындагы тил жана адабият институтунун директору Абдылдажан Акматалиев. Бул аптада жана келе жаткан жумаларда кыргыз кино департаменти өлкөдө 17 ноябрь эл аралык кино күнүнө карата бир канча иш чараларды өткөрөт. 6 ноябрда кыргыз кино үйүндө бетме бет сериясынан Айтматовдун чыгармалары боюнча тасмага алынган киноактер Токон Дайырбеков менен жолугушуу өтөт. Ошондой эле келерки жумадан Чокморов тартылган фильмдердин жумалыгы башталып, кыргыз кино департаментинин директору Абибилла Пазыловдун азаттыкка билдирүүсү боюнча Сүймөнкул Чокморов менен кинофильм ге кошо тартылган айрым атактуу актерлордун Кыргызстанга келери да күтүлүүдө.
Жумалыкка буйруса Москвадан кишилер келип калган турат. Атап айтканда 7-чи ок деген фильмдин режиссёру Али Хамраев, Али Иргашевич Хамраев азыр Москвада жашайт да. Анан Жыгарханья менен сүйлөшүп атабыз, бирок ооруп атыптыр ал киши. Москвадан да Чокморов менен чогуу тартылган кишилер келет деген ойдо туруп атабыз, ошого даярданып атабыз да өзүбүз. Анан Чокморов качкан бардык негизги фильмдерди бир жолу эми Хамраевдер келсе Россияда көрсөтөбүз, анан калганын өзүбүздүн кино үйүндө көрсөтөлү деп атабыз.
Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу агарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Кыргызстанда басма сөз эркиндиги тарып баратабы же журналисттер өз укугун билбейби? Бул маселе Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги санында талкууланды. Анда президенттик катчылыктын кызматкери Султан Жумакулов менен журналист уюмунун жетекчиси Марат Токоев.
Чын эле мамлекет тарабынан журналисттерге мамиле бир аз каталдашып кеткен деп ойлойт. Бирок журналисттер мыйзамды сактоо жагынан көп алишендиктерге кетирип аткандыгы да байкалып атат.
Жалаң эле журналисттер күнөөлөө берүүнүн кереги жок. Журналисттер азыр ким? Ошол гезиттин ээсинин куралы эле. Мыйзам
канунун чегиндеби, мыйзам чегинде эмеспи? Ал тууралуу ойлонгон журналисттин мүмкүнчүлүгү жок
деп ой бөлүштү. Аны толугу менен 7-ноябрда Азаттыктын таңкылык туруусунан уга аласыз.
Урматтуу угармандар, уктуруубуздун соңунда айрым эл аралык кабарлардын учкан мазмуну. Ирандын коопсуздук күчтөрү Тегерандагы антиөкмөттүк демонстрациянын катышуучуларын союп, жаш чыгаруучу газ менен таркатты. Вашингтон жана Париж полициянын оппозициячы демонстрацияны күч менен басканына камтамачылыгын билдиришти. Италиянын соту АКШнын борбордук чалгындоо кызматынын ЦРУнун мурдагы 23 агентин сыртынан соттоду. Алар 2003 жылы мусулман динаятчысын уурдагандыгы үчүн айыптуу деп табылды. Беларусь бийлиги чочко тумоосунан бир киши өлгөнүн маалымдады. Саламат сактоо уюму кечире саламат сактоо министрлиги соңку 2 аптада өпкө оорусунан 19 киши көз жумганын, 7 кишиде H1N1 вирусу аныкталганын билдирди. Ушуну менен 5 ноябрь бейшембинин таңындагы алгачкы берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны Прагадагы студиядан мен Айнура Жекши кызы түз эфирде алып бардым. Бир аздан кийин таңкы берүүлөрүбүз уланат. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер.